Эфирде Азаттык радиосу Прагадан иштеп жатабыз. Assalomu alaykum. Yana bir bor Ozodlik radiosining kechki dasturini tinglayapsiz. Bugun 9-noyabr yakshanba, Toshkentda soat 9. Dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq. Eng asosiy jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Rossiya yadroviy suv osti kemasida halokatda 20 kishi nobud bo'ldi. Bali portlashlarini amalga oshirganlar qatl qilindi. Gruziya hukumati Janubiy Osetiya qo'shinlari Gruziya hududiga bostirib kirganini bayon qildi. Isroil va Falastin hukumatlari tinchlik o'rnatish muzokaralarini davom ettirishga kelishib oldi.
Jahonda sodir bo'lgan asosiy yangiliklar bilan hamkasbim Farrux Yusufiy bir necha soniyadan so'ng yana qaytadi. Avvaliga bugungi dasturimizdan o'rin olgan asosiy mavzular bilan tanishib oling. O'zbekiston qora bozoridagi dollar qiymati 1 yil davomida saqlangan psixologik chegaradan o'tib ketdi. O'zbekistonda va O'zbekiston tashqarisida dollar qiymatining ko'tarilishi qanday oqibatlarga ega? Rossiyaning yadroviy suv osti kemasida ro'y bergan halokatda 20 dan ortiq dengizchi halok bo'ldi. Tojikistonda onalar va bolalarning o'limida ayblanayotgan tug'ruqxona rahbarlari va vrachlari mahkamaga tortiladi. Richard Boucher Kobul va Islomobod o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantirish uchun ikkala davlatga ham tashrif buyurdi. Dasturimiz davomida qariyb 3 yil davomida tutqunlikda bo'lgan inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyevaning qamoqxona hikoyalarini tinglashingiz mumkin. Obama AQSh prezidenti bo'ldi. Ortda qolgan haftada dunyoda sodir bo'lgan asosiy voqealar bilan Ozodlikdagi 7 kun dunyo eshitirishda tanishib olasiz. Biz bilan qoling. Endi esa hamkasbim Farrux Yusufiy asosiy jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Tinch okeanida yadroviy suv osti kemasida ro'y bergan halokatni tergov qilishni buyurdi. Rossiya harbiy floti matbuot vakili Igor Degalo voqeada 20 dan ortiq odam halok bo'lganini ma'lum qildi.
На одной из атомных подводных лодок при проведении ходовых испытаний
Тинч океан флоты полигонида Япон денгизи суу ҳудудларида ядровий суу ости кемаларидан бирида ўтказилган жорий синовлар пайтида o't o'chirish tizimining tasodifan ishga tushib ketishi oqibatida 20 dan ortiq odam halok bo'ldi va 21 nafari jarohatlandi dedi Rossiya harbiy floti rasmiysi. Jarohatlanganlar qutqaruv kemasida uzoq sharqdagi Vladivostok shahriga olib borilgan. Harbiy flot vakiliga ko'ra, kemadagi yadroviy reaktor normal rejimda ishlamoqda va radioaktiv moddalar tashqariga sizib chiqmagan. Nomasir saqlanayotgan kema bortida 208 kishi bo'lgani va u mashq uchun dengizga chiqqani aytilmoqda. Indoneziyada 2002-yildagi Bali portlashlarida amalga oshirganlikda aybdor deb topilgan 3 nafar jangari qatl qilindi. Otu hukmi Yava orolida ijro etilganidan keyin Imom Samudra, Mulhaz va Amrozilarning jasadlari o'z qishloqlarida dafn etilishi uchun yaqinlariga qaytib berildi. Jasadlar olib kelinganida qatl qilinganlarning tarafdorlari norozilik namoyishini o'tkazib, politsiya bilan to'qnashdi. Uchovlon Jamoah Islomiya guruhi a'zosi bo'lgan mazkur guruhning Al-Qaidaga aloqadorligi gumon qilinadi. Bundan 6 yil avval Balidagi tungi klublarda amalga oshirilgan portlashlarda 202 kishi halok bo'lgan edi. Gruziya rasmiylari Janubiy Osetiya xavfsizlik kuchlarining Gruziya hududidagi qishloqqa bostirib kirganini aytmoqda. Gruziya hukumatining Reuters agentligiga aytishicha, Janubiy Osetiyaning o'nlab qo'shinlari Gruziya hududidagi Perevi qishlog'iga o'tkazilgan. Bu qishloq avgust oyidagi mojarodan keyin Rossiya kuchlari tomonidan nazorat qilib kelinadi. Rossiya o'tgan oyda Janubiy Osetiya atrofidagi buffer zonadan o'z kuchlarini olib chiqqan, lekin Perevidagi nazorat punktini qoldirgan edi. Buffer zonadagi Yevropa ittifoqi kuzatuvchilari mintaqadagi Rossiya kuchlari o'rniga Janubiy Osetiyaliklar kelayotganidan xavotir bildirib, barcha tomonlarni provokatsiyalardan tiyilishga chaqirdi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Yangiliklarni tinglayapsiz. Isroil va Falastin rasmiylari yilning oxirigacha tinchlik kelishuvi imzolanishiga oid urinishlar samarasiz yakunlanishi aniq bo'lib qolganiga qaramasdan, bu boradagi muzokaralarni davom ettirish niyatida ekanini bayon qildi. Isroil tashqi ishlar vaziri Tsipi Livni va Falastin prezidenti Mahmud Abbos bu haqda Misrda Yaqin Sharq tinchlik muzokaralari bo'yicha kvartet guruhi bilan uchrashuvdan keyin ma'lum qildi. Kvartet guruhiga Yevropa ittifoqi, Rossiya Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Qo'shma Shtatlar muzokaralarchilari kiradi. Oqu joriy haftada AQSh prezidenti Jorj Bush o'zining muddati yakuniga qadar yaqin sharq tinchlik kelishuviga erishish maqsadini amalga oshira olmasligini e'tirof etdi. Isroil Kristallnacht voqealarining 70 yilligini xotirladi. 1939-yilning 9-noyabr kuni Natsist Germaniyasi Yevropadagi yahudiylarga qarshi g'alayon qo'zg'ab Germaniya va Avstriyada kanisolarni yahudiylarga tegishli gudokon va rastalarni vayron qilgan va minglab yahudiy erkak va o'g'il bolalarni hibsga olib, konsentratsion lagerlarga yuborgan Isroil bosh vaziri Ehud Olmert Kristallnacht voqealari keyinchalik 6 million yahudiyning qirilishiga sabab bo'lgan Holokostning boshlanishi bo'lgan deya ta'kidladi. Afg'oniston g'arbida xudkush bombachining NATO kuchlariga uyushtirgan hujumida oqibatida 2 ispan askari halok bo'lgan va bir nafari jiddiy jarohatlangan. Afg'oniston va Ispaniya rasmiylariga ko'ra, voqea Xirot viloyatidagi Azizobod qishlog'i yaqinida ro'y bergan. Yakshanba kungi voqea Taliban jangarilariga qarshi kurashda halok bo'lgan Ispaniya askarlarining sonini 25 nafarga yetkazdi. 2001-yilda Taliban rejimi ag'darilgandan beri Afg'onistonda halok bo'lgan xorijiy qo'shinlar soni esa 1000 NATO kuchlari safida Ispaniyaning 700 ga yaqin qo'shini xizmat qiladi. Ularning aksariyati Xirot viloyatiga tashlangan. Eron rasmiylari Obamaning Tehron yadroviy dasturiga oid bayonotini qoralamoqda. Eron parlamenti raisi Ali Larijoniy AQShning yangi saylangan prezidenti Tehronning yadroviy qurolni qo'lga kiritishiga yo'l qo'ymaslik lozimligini bayon qilgani munosabati bilan Barak Obama noto'g'ri yo'nalishda qadam bosmoqda deya bayonot berdi. Ayni paytda Eron rasmiy radiosiga ko'ra, Obamaning mazkur bayonoti yangi prezident saylanganidan keyin AQSh tashqi siyosatidagi o'zgarishlarga oid Eronning umidlariga putur yetkazadi. Eron yadroviy qurolni ishlab chiqarishga urinayotganlik ayblovlarini inkor qilib keladi. Shanba kuni Iroqning Ramada shahridagi politsiya tayanch punkti oldida xudkush bombachi amalga oshirgan portlashda 5 fuqaro halok bo'lgani xabar qilinyapti. Ramada shahar politsiyasining boshlig'i general-mayor Toriq Aldulaymiga ko'ra, hujumda 3 nafar politsiya zobiti ham jarohatlangan. Ramadi Anbar viloyatining yirik shaharlaridan biri hisoblanadi va bir paytlar sunniy jangarilarning istehkomi bo'lgan. Mahalliy qavmlar AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari bilan hamkorlik qila boshlaganidan beri Ramadadagi zo'ravonliklar ko'lami keyingi bir yil ichida keskin kamaygan. Pokiston rasmiylariga ko'ra, hukumat qo'shinlarining Afg'oniston bilan chegaradosh hududlaridagi Taliban istihkomlariga uyushtirgan havo hujumida kamida 13 jangari o'ldirilgan. Harbiy uchuvchilar Bajaur tumanidagi Damadola, Harkari va Siparai qishloqlariga zarba berganini aytmoqda rasmiylar. Bu hududlar keyingi 3 oyda Pokiston kuchlari bilan Taliban va Al-Qaida jangarilari o'rtasidagi janglarning maydoniga aylangan. Afg'onistondan qochgan jangarilar Pokistonning qabilalar nazoratidagi mintaqalardan panoh topadi. Usama bin Ladenning o'g'li Umar Ispaniyadan siyosiy boshpana olish urinishlari samarasiz yakunlanib, Qohiraga qaytib kelgach, u yerdan ham chiqarib yuborildi. Umar Bin Laden va xotini Zaynaga Misrga kirish ruxsati berilmadi. Ikkovlon Ispaniyaga ketishdan avval Misrda bir necha oy davomida yashagan. Ispaniyadan avval Britaniya hukumatidan ham boshpana ololmagan er-xotin Qohiradan Qatarga yo'l olgan samolyotga o'tkazib qo'yilgani aytilmoqda. Umar Al-Qaidaning tutqich bermas yetakchisining 19 farzandidan biri bo'lib, o'zining aytishicha otasini ko'p yillardan beri ko'rmagan.
Jahon yangiliklar bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, internet saytimizga marhamat qiling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval asosiy mavzularni yana bir bor eslataman. O'zbekiston qora bozorida dollar qiymati bir yil davomida saqlangan psixologik chegaradan o'tib ketdi. O'zbekistonda va O'zbekiston tashqarisida dollar qiymatining ko'tarilishi qanday oqibatlarga ega? Rossiyaning yadroviy suvosti kemasi ro'y bergan halokatda 20 dan ortiq dengizchi halok bo'ldi. Tojikistonda onalar va bolalarning o'limga ayblanayotgan Turxona rahbarlari mahkamaga tortiladi. Dasturimiz davomida qariyb 3 yil davomida tutqunlikda bo'lgan inson huquqlari himoyachisi Mutabar Tojiboyevaning qamoqxona hikoyalarini tinglashingiz mumkin. Dasturimiz so'ngida ozodlikdagi 7 kun eshitirish o'rin olgan ozodlik radiosi to'xtalarida qoladi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni kunning eng muhim voqeasidan boshlaymiz. O'zbekiston qora bozorida AQSh dollarining so'mga nisbatan qiymati 1 yil davomida saqlangan psixologik chegaradan o'tib ketdi. Shu kunlari O'zbekistonda norasmiy valyutachilar qo'lidan 1 AQSh dollarini 1430-1460 so'mdan sotib olish mumkin. O'tgan 1 yil davomida 1 AQSh dollarining qiymati 1400 so'mdan oshmay kelgan edi. AQSh dollarining bir necha kun ichida 5%gacha qimmatlashuvi, inflyatsiya darajasining yuqorilashi, o'rtacha ish haqi, pensiya va nafaqalar miqdorining oshirilishi bilan bog'liq. Bu esa mamlakat ichida narx-navoning navbatdagi ko'tarilishiga olib keladi. Jahon moliyaviy bo'hroni manzarasida so'nggi paytlari AQSh dollarining qiymati dunyoning boshqa valyutalariga nisbatan qiymati bir tushdi va bir ko'tarildi. Forex tomonidan o'rnatilgan eng so'nggi raqamlarning ko'rsatishicha AQSh dollari dunyodagi deyarli barcha valyutalarga nisbatan biroz qimmatlashdi. Biroq bu hali ham AQSh valyutasiga yoki AQSh iqtisodiyotiga ishonch ortib ketganidan dalolat bermaydi. Jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashmagan O'zbekiston iqtisodiyotidagi jarayonlar o'z qonunlariga binoan rivojlanib borayotgandek. Biroq mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat ham ko'p jihatdan AQSh pulining ahvoliga bog'liq. O'zbekistonda AQSh dollari qiymatining tinimsiz ko'tarilishini O'zbekiston Milliy bankining sobiq xodimi Ozodlik bilan suhbati davomida shunday tushuntiradi.
Экспорт на рынок только в валюте, в долларах США. Соответственно, приход в страну у нас только доллары США.
Biz eksportimizni faqat AQSh dollarida amalga oshiramiz. Shuning uchun davlatga faqat AQSh valyutasida daromad keladi. Importimiz ham naqd dollariga amalga oshiriladi va importimiz eksportdan ko'ra ko'proq bo'lganligi sababli AQSh valyutasiga talab oshib boraveradi. Shuning uchun dollarning ko'tarilishi faqat mamlakatimizdagi vaziyat bilan bog'liq bo'lib qolyapti, deydi O'zbekiston Milliy bankining sobiq xodimi. O'tgan bir necha yil davomida O'zbekiston hukumati mamlakatda valyuta qora bozorini cheklashga urinib keldi. Markaziy bank dollarning rasmiy qiymatini o'rnatdi, tijorat banklari Markaziy bankka qarab o'z qiymatini belgiladi. Qora bozorda esa dollar qiymati haqiqiy talab va taklif asosida belgilandi. Shunday qilib, qora bozorning bunday g'aroyib yashuvchanligini ta'minlayotgan ham davlat siyosatidir, deydi suhbatdoshimiz.
Banki ты эту валюту не купишь даже по такому курсу, который они устанавливают. А если купишь, там уже все свои люди уже давно стоят.
Banklar o'zlari o'rnatgan kurs bo'yicha odamlarga valyuta sotmaydi. Sotib olayotganlar bo'lsa ham, ularning hammasi o'zlariga yaqin odamlardir. Banklar valyutani kimga sotishini va kimlardan atkat olishini o'zlari biladi, deydi suhbatdoshim. Inflyatsiya darajasining yuqoriligi milliy valyutaga bo'lgan ishonchni kamaytirib yubordi. Mamlakat ichkarisidagi uy-joy kabi yirik oldi-sotdilar hammasi dollarda amalga oshiriladi. Valyuta qora bozorining saqlanib qolishidan ko'pchilik manfaatdor bo'lib qolayotir. Taniqli jurnalist Alisher Taksanovning fikricha, qora bozor avvalambor o'ta yirik valyuta operatsiyalarini amalga oshirayotgan davlat mulozimlari uchun kerak.
Банки в большей степени сами заинтересованы в наличии черного рынка, поскольку часть активов, они, по моему убеждению, они используют именно в теневых операциях.
Banklar qora bozorning mavjud bo'lishidan eng ko'p manfaat ko'radi. Mening ishonishimcha, ular o'z aktivlarining bir qismini qora bozorda yashirincha operatsiyalar uchun ishlatadi. Bunday operatsiyalardan ular hech qanday soliq to'lamaydi, dedi Alisher Taksanov. Joriy yil iyul oyida dunyoning deyarli barcha valyutalariga nisbatan misli ko'rilmagan darajaga tushgan AQSh dollari joriy xalqaro bo'hronga qaramasdan asta-sekin yana vazn yig'moqda. Hozirga kelib dollarning boshqa valyutalarga nisbatan qiymati o'tgan yil darajasiga tenglashib qoldi. Xalqaro bozorda dollarning qimmatlashuvi O'zbekistonga valyuta oqimini salmoqli ravishda kamaytiradi. Dunyo bo'ylab dollarning ko'tarilishi avvalambor xorijdagi mehnat muhojirlarini ranjitdi. Koreyada ishlayotgan Umidjon dollar qiymatining o'sishi oqibatlarini bevosita his qilgan millionlab o'zbek mehnat muhojirlaridan biridir.
Bunda misol uchun 1 million olgan paytimizda 1000 dollarga almashtirardik-da. Hozir 1 million 400 olsak 1000 dollar bo'ladi. Hamma norozi, hozir hech kim pul jo'natmayapti, shu qishda tushib qoladi deyishyapti, shu kutib o'tiribdi, cho'ntagida saqlab, bankda saqlab pulini. Tushadi deyishyapti-yu, lekin ilgariday tushmasak ham baribir sal nisbatan tushadi deyishyapti. Hozir hamma mamlakatlar shunaqasi kuzatilyapti ekani. Dollarga ishlaydiganlar Yevropada kamroqda, hamma bu yerda hozir rublga yoki koreyani vuniga yoki Qozog'iston tengiga ishlab yotibdi asosiy qismi ishchilarni. Shuning uchun dollar tushgani ma'qul.
Koreyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri edi. Shunday qilib, dollar qiymatining tashqi omillardan qat'iy nazar O'zbekistonda oshib boraverishi, dollarning xalqaro maydonda mustahkamlanib borayotgani O'zbekiston fuqarolariga ikki tomondan zarba yetkazmoqda. Iqtisodchilar fikricha, O'zbekiston hukumatining oyliklar va nafaqalarini oshirayotgani bozorda faqatgina ko'proq sarosimani keltirib chiqarmoqda.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юному собачкому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Kurovsk battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Ozodlik to'lqinlaridagi dasturimiz davom etadi. Rossiyaning yadroviy suvosti kemasida ro'y bergan halokatda 20dan ortiq dengizchi halok bo'ldi va 21 nafari jarohatlandi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev shanba kuni Tinch okeanida ro'y bergan voqeani to'laligicha tergov qilishni buyurdi. Shanba kungi halokat 2000-yilda Kursk yadroviy suvosti kemasi halokatdan beri eng talofotli voqea bo'ldi deya mavzuni davom ettiradi hamkasbim Farrux Yusufi.
Halokat shanba kuni Tinch okeanida suzib ketayotgan yadroviy suvosti kemasida sodir bo'ldi. Rossiya harbiy floti matbuot vakili Igor Digala yakshanba kuni voqea xususida bularni bayon qildi.
На одной из атомных подводных лодок при проведении ходовых испытаний в полигоне Тихоокеанского флота в акватории Японского моря.
Tinch okeani floti poligonida Yapon dengizi suv hududlarida yadroviy suvosti kemalaridan birida o'tkazilgan joriy sinovlar paytida o't o'chirish tizimining tasodifan ishga tushib ketishi oqibatida 20dan ortiq odam halok bo'ldi va 21 nafari jarohatlandi dedi Rossiya harbiy floti rasmiysi. Digaloning aytishicha halok bo'lganlar orasida dengizchi va kema sozlar bo'lgan. Rossiya harbiy floti bergan ma'lumotlariga ko'ra, voqea paytida suvosti kemasida 208 kishi, jumladan 81 nafar dengizchi, qolgani esa kema soz texniklar va mutaxassislar bo'lgan. Jarohatlanganlar qutqaruv kemasida Uzoq Sharqdagi Vladivostok shahriga olib borilgan. Digalo suvosti kemasidagi yadroviy reaktorlarga zarar yetmagani va radioaktiv moddalar tashqariga sizib chiqmaganini bayon qildi.
Лодка повреждений не имеет. Отсеки были провентилированы. Особо отмечаю, главная энергетическая установка, имеется в виду реакторный отсек.
Suvosti kemasiga zarar yetmagan. Kema bo'lmalari ventilyatsiya qilindi. Alohida qayd etamanki, asosiy energetik inshoot, ya'ni yadroviy reaktor normal rejimda ishlamoqda. Kemadagi radiatsion fon normada.
Radiatsionniy fon na lodke v norme.
Deya ta'kidlagan harbiy flot rasmiysi voqea sodir bo'lgan kemaning nomini oshkor qilmadi. Suvosti kemasining yil oxiriga qadar flot safiga qo'shilishi rejalashtirilgan edi, deyish bilan cheklandi Digalo. U kema bortidagi o't o'chirish tizimining qanday qilib tasodifan ishga tushib ketish tafsilotlarini oshkor qilmadi. Rossiya xabar agentliklarining ismi oshkor qilinmagan manbaga tayanib xabar qilishicha, tizimda ishlatiladigan kimyoviy moddalar xatolik bilan chiqarib yuborilgan va odamlar zaharlanish oqibatida halok bo'lgan. Shanba kungi baxtsiz voqea 2000-yilda bortida torpeda portlashi oqibatida Kursk yadroviy suvosti kemasining cho'kishidan beri eng talofatli voqea bo'ldi. Barents dengizida cho'kib ketgan Kursk kemasi bilan ekipajning 118 a'zosi ham halok bo'lgan edi. 2000-yildagi halokatda tegishli chora ko'rmagani uchun tanqidlar ostida qolib ketgan Kreml bu safar tezkor choralarni ko'rishga oshiqdi. Kreml matbuot vakiliga ko'ra, prezident Dmitriy Medvedev voqea yuzasidan to'liq tergov o'tkazishni buyurgan. Rossiya mudofaa vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Kalmakov harbiy flot boshlig'i admiral Vladimir Vysotskiy bilan birga voqea joyiga jo'nab ketdi. Harbiy sohaga katta mablag'lar sarflanayotganiga qaramasdan Rossiya armiyasi infratuzilmalar va qurol-aslahalar eskirganligi hamda korrupsiya sababidan haminqadar ahvolda qolib ketgan. 2003-yilda Rossiyaning K-159 suv osti kemasi buzish uchun portga olib ketilayotganda Barents dengizida cho'kishi oqibatida 9 dengizchi halok bo'lgan edi. O'shanda voqeada 1 kishi omon qolgan xolos. 2005-yilda esa Britaniya qutqaruvchilari Tinch okeanida halokatga uchragan Rossiya suv osti kemasi ekipajini qutqarib olgan edi. Rossiya keyingi yillarda G'arb bilan munosabatlari taranglashgani sharoitida o'zining harbiy qudratini tiklashga harakat qilmoqda. Ayni kunlarda Rossiya harbiy floti eskadrasi joriy oyda AQSh suv hududlari yaqinida harbiy mashqlar o'tkazish maqsadida Venesuelaga yo'l olgan.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun'iy yo'ldoshi orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org.
Ozodlik radiosidagi dasturimiz mintaqadan olingan yangiliklar bilan davom etadi. So'xd viloyati prokuraturasi Xo'jandiga 2 tug'ruqxona rahbari va vrachlarga nisbatan jinoiy ish ochdi. Meditsina xodimlari o'z vazifasiga sovuqqonlik munosabatda bo'lganlik homilador ayollarni nazoratsiz qoldirganlikda ayblanmoqda. Vrachning homilador ayollar ahvolidan o'z vaqtida xabar olmaganliklari oqibatida chaqaloqlar va ko'zi yorigan onalar halok bo'lgani aytilmoqda. Xalqaro UNICEF tashkiloti ma'lumotlarida yozilishicha, Tojikistonda tug'ilayotgan har 1000 chaqaloqning 89 nafari ko'z yorigan ayollarning 75 nafari nobud bo'lmoqda. Respublikada onalar va bolalar o'limiga qanday omillar sabab bo'layotir? Ushbu savolga hamkasbim Alisher javob izlagan.
So'g'd viloyati prokuraturasining umumiy nazorat bo'limi prokurori Kalimulla Safarov ovozini eshitilmaslik sharti bilan gapirib, tug'ruqxonalarda ona va bola o'limining keskin ko'payishi sabablari o'rganib chiqildi. Tekshirish natijalari kishini quvontirmaydi. Tug'ruqxonalarda hamshiralardan tortib vrachlargacha o'z vazifalariga sovuqqonlik munosabati bo'lish faktlari aniqlandi. Tashvishlisi shundaki, qator vrachlar yuqori malakali meditsina yordami berish bilimiga ega emas. Shunday malakaga ega bo'lganlar esa qonunni buzishgan. Kalimulla Safarovning so'zlariga ko'ra, ayni paytda 8 nafar vrachlarga nisbatan jinoiy ish ochilgan. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi rahbarlari esa nainki tug'ruqxonalar, balki barcha kasalxonalarda sharoitlar mavjudligini, bemorlar sog'lig'ini tajribali vrachlar nazorat qilishlarini aytishdi. Boz ustiga Tojikiston hukumati onalar va bolalar salomatligini himoya qilish uchun mo'ljallangan milliy dastur qabul qilgan edi. Bu dastur asosan onalar va bolalar o'limini kamaytirishga qaratilgan. Boshqarma tayyorlagan 9 oylik natijalarga ko'z yugurtiramiz. O'tgan yillardagi natijalarni tahlil qiladigan bo'lsak, tug'ilayotgan har 1000 chaqaloqdan 47 nafari nobud bo'lmoqda. Bu o'tgan yillarga nisbatan ancha kamdir. Onalar va bolalarga malakali tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Bu rasmiy ma'lumotlar. Aslida qanday? O'z ismini eshitmaslik sharti bilan gapirgan akusher ginekologning aytishicha,
"In raqam xuddi barobar ziyod shudanish mumkin, chunki
bu raqamlar 2 barobar ko'p bo'lishi mumkin, chunki tug'ruqxonalardagi shart-sharoitlar umuman talablarga javob bermaydi. Xo'ja ko'rsin uchun 2 yoki 3 palata binoyida qilib qo'yilgan. Zamonaviy meditsina uskunalari yo'q. Dorilar esa alohida bir mavzu. Zero xalqaro tashkilotlar tomonidan bepul berilayotgan dorilarning 90% aptekalarga sotuvga ketadi", deydi akusher-ginekolog. Oliy toifali shifokor Hakimjon Zokirov gapiradi.
Birinchi sababi bu bir tomondan onalarning o'ziga ham bog'liq. Ona homilador bo'lgandan keyin u o'z vaqtida doktor akusher-ginekologlarga kelib yordam so'rashi kerak, uni o'tin dispanser nazoratida turish kerak. Ko'p onalar o'zi vaqtida kelmaydi, misol murojaat vaqtida murojaat qilishmaydi. U kech vaqtda murojaat qiladi. Yo kasal bo'lib qolsa keyin murojaat qiladi. Bu bir problema. Ikkinchi qabatda sotsial faktorlar ham ta'sir qiladi. Misol mana maoshni kamligi, misol ilgarigidan yaxshi bo'lgan bo'lsa ham baribir hali maoshning kamligi bor. Prioritetni minimum deydi, o'sha kam hozir misolki yetmaydi o'sha misol oziq-ovqatiga.
Vrachning so'zlariga ko'ra, so'nggi 2 yil davomida viloyatda 1 yoshga to'lmagan 2000 ortiq chaqaloqlar vafot etgan. Boz ustiga Tojikiston aholisi asosan qishloqlarda yashagani uchun ham o'lim yuz bergan ko'p holatlar qayd qilinmaydi. Tug'ruqxonalar qishloq hududlaridan ancha uzoq joylashgani uchun ham ayollarning ko'zi uyda yoriydi. Noma'lum sabablar bilan vafot etgan chaqaloqlar rasman qaydga olinmaydi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 va kechqurun 19 dan 20 hamda 21 dan 22 Ozodlikni Hotbird va Asia Set'dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Afg'onistonda olingani bir xabar. AQSh davlat kotibining Janubiy Osiyo bo'yicha muavini Richard Boucher terrorchilarga qarshi kurashda Pokiston va Afg'oniston o'rtasida hamkorlik zarurligini ta'kidlagan. Boucher poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida Pokiston davlatining terrorchilikka qarshi qat'iyat bilan kurashayotganidan mamnuniyat izhor etgan. Boucher o'tgan hafta AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'mondoni general David Petreus bilan birga Pokistonga safar qilganida, tafsilotlar Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan lavhasida.
Yaqinda bir necha kun Pokistonda bo'lib, so'ngra Afg'onistonga safar qilgan Richard Boucher Pokiston davlatini terrorchilikka qarshi qat'iyat bilan kurashayotganini ta'kidladi. Keyingi paytlarda qabilalar mintaqalarida terrorchilarga qarshi amalga oshiriladigan harbiy amaliyotlar shunday bir qat'iy kurashning yaqqol misolidir, deydi Amerika rasmiysi. O'tgan hafta Pokistonda bo'lganimizda Pokiston hukumati va parlamenti a'zolari bilan uchrashgan edik. Menimcha ular terrorchilar va ekstremistlarga qarshi kurash masalasiga jiddiyat bilan yondashmoqdalar, chunki Pokistonda doimiy barqarorlik o'rnatilishi muhim masala hisoblanadi, dedi AQSh Davlat Departamenti muavini. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi hukumati Pokiston va Afg'onistonda terrorchilikka qarshi kurashda ko'proq yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Boucher o'zining Afg'oniston safari davomida mamlakatning notinch viloyatlari Qandahor, Helmand, Paktika va Xustda bo'ldi. U mazkur viloyatlarda xavfsizlik muammolari bartaraf etilmaganiga qaramay, u yerlarda sog'liqni saqlash, yo'l qurish hamda energiya sohasida muhim yutuqlarga erishilganini tilga oldi. Shuningdek, Richard Boucher terrorchilikka qarshi davom etadigan kurashda Afg'oniston-Pokiston hamkorligi zarurligi borasida ham ta'kidladi. Kuzatuvchilar fikricha, keyingi chog'larda Pokiston hokimiyatida yuzaga kelgan o'zgarishlar rasmiy Kobul va Islomobod aro hamkorliklar yo'lga qo'yilishi uchun munosib zamin yaratgan. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Asadullo Balvoliji hozirgi kunda Pokistonning o'zi terrorchilarning qurboniga aylanayotganini bildirib, ushbu bo'hrondan qutulish uchun rasmiy Islomobod Afg'oniston hamkorligida terrorchilikka qarshi kurashishga majbur, deydi.
Pokiston o'zi bir bo'hron holatida, iqtisodiy lihozdan ko'p zaif bo'lgan, ularga qimmatlik ko'p va urushimiz davomi bor. Bu uchun bu lihozdan Pokiston majburdiki, Amerika bilan hamkorlik qilsin, Afg'oniston bilan yaxshi do'stlik va ishlardan ham ko'zim zo'rini ko'radi, amaliy lihozdan ham. Bular qattiq mavzu bo'lgan, Toliblarning muqobiliga, Al-Qoidaning muqobiliga.
Oldinlari Afg'oniston hukumati Pokistonni Taliban va Al-Qoidaga qarshi astoydil kurashmayotgani va hatto Pokistondagi ma'lum siyosiy tomonlar terrorchilarni himoyat etib Afg'oniston ichkarisiga jo'natayotganini da'vo qilib kelgan. Ammo Pokiston davlati har doim ushbu iddaolarni asossiz ekanini ta'kidlagan. General Parviz Musharraf hokimiyatdan chetlatilib, Pokistonda saylovlar asosida yangi davlat yuzaga kelganidan beri rasmiy Kobul va Islomobod munosabatlari iliqlashmoqda. Olim Ko'xgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Eng asosiy jahon yangiliklari: Rossiya yadroviy suvosti kemasidagi halokatda 20 kishi nobud bo'ldi. Bali portlashlarini amalga oshirganlar qatl qilindi. Gruziya hukumati Janubiy Osetiya kuchlari Gruziya hududiga bostirib kirganini bayon qildi. Xirotda xudkush bombachi Ispaniyaning 2 askarini o'ldirdi. Tehron Obamaning Eron yadroviy dasturiga oid bayonotini qoralab chiqdi. Ozodlik radiosi to'lqinlarida siz dasturimizning ikkinchi qismiga o'tamiz. Human Rights Watch tashkilotining adolatni qaror toptirish va qiynoq holatlarini ochib tashlashda ko'rsatgan jasorati uchun beriladigan bu yilgi mukofoti Umida Niyozovaga topshirildi. Nyu-Yorkdagi taqdirlash marosimida Umida Niyozova o'zi kabi ko'plab huquq himoyachilar va jurnalistlar O'zbekistonda hali hamon qamoqda qolayotganini aytib o'tdi. Kelasi haftada Jenevada o'zbekistonlik yana bir huquq faoli taqdirlanadi. Bu gal endi Farg'onadagi O't yuraklar klubi rahbari, sobiq siyosiy mahbus Mo'tabar Tojiboyeva inson huquqlari faoli uchun Martin Enels mukofotini qabul qilib oladi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Umida Niyozova Nyu-Yorkdagi Amerika tarixi muzeyida o'tgan taqdirlash marosimida Human Rights Watch tashkiloti mukofotini qabul qilib olarkan, buni o'zining O'zbekistondagi kamtarin bir faoliyatiga berilgan yuksak baho ekanini aytdi.
Human Rights Watch fikricha O'zbekistondagi inson huquq borasida ishlaganligim uchun va jasoratim uchun men bu mukofotga loyiq deb topilganman. Va bu yilda bu mukofot Birma, Saudiya Arabiya va Sri Lanka tashkilotlaridan Sri Lanka mamlakatlardan himoyachilarga beriladi.
32 yoshli Umida Niyoz va o'tgan yil O'zbekistonda chegarani noqonuniy kesib o'tish, jamoat tartibini va xavfsizligini buzishga chaqiruvchi adabiyotlarni mamlakatga qonunga zid ravishda olib kirish va tarqatishda ayblanib hibsga olingan va 3.5 oy mobaynida u qamoqxona azobini chekkandi. Human Rights Watch tashkiloti Umida Niyozovaga qo'yilgan ayblardan maqsad uni qo'rqitib qo'yish va shu tariqa inson huquqlari himoyachisi sifatidagi faoliyatini to'xtatishga majbur qilish ekanini bildirgandi. Nyu-Yorkdagi taqdirlash marosimida Umida Niyozova o'zi kabi ko'plab huquq faollari va jurnalistlar O'zbekistonda hali hamon qamoqxonada qolayotganini aytib o'tdi.
Men chiqishimda shu qamoqxonada qolayotgan o'zbek inson himoyachilar haqida gapirdim va demak, oxirgi 10 kun ichida Rustam Inoyatov Germaniyaga kelib va qabul qilinganlik haqida va Alisher Saipov haqida gapirildi va demak shu O'zbekistondagi vaziyat mehmonlarga ko'rsatildi, to'liq ko'rsatilgan.
Human Rights Watch tashkiloti vakilasi Sonia Kolishning aytishicha, Nyu-Yorkdagi o'tkazilgan marosim nafaqat huquq faollarini taqdirlash maqsadini, balki o'sha davlatlardagi inson huquqlari ahvoliga qamoqxona azobini chekayotgan siyosiy mahbuslar taqdiriga jamoatchilik e'tiborini jalb etish maqsadini ham ko'zlagan.
Well, I think it's a very important evening for Human Rights Watch because
taqdirlash marosimida O'zbekistondagi bugungi vaziyat haqida film namoyish etildi. Umidani o'zi ham O'zbekistonda qolgan hamkasblari har kuni tahdid va qiyinchiliklarga duch kelishayotganini tilga olib o'tdi, dedi Human Rights Watch vakilasi. Taqdirlash marosimidan andijonlik huquq faoli Lutfullo Shamsuddinov ham qatnashdi. Lutfullo aka Andijondagi 2005-yil 13 may kuniga qonli voqealar ortidan vatanini tark etgan o'nlab huquq himoyachilarining biri. Lutfullo Shamsuddinov taqdir marosimi haqidagi taassurotlari bilan o'rtoqlashdi.
Qilgan ishlarini taassuroti juda ham kuchli bo'ldi. Shu 300 dan ortiq yig'ilgan odamlar juda uzoq hissa cholib turishdi Umidaga olqishlashib. Men Umidaxonga berilgan mukofotni juda ham men olqishlayman. Uni shu qilgan mehnatlari shu zoya ketmaganligini mana dunyo tashkiloti inson huquqlar himoya tashkiloti shu hisobga olib bergan mukofoti bu juda ham ta'sirli, juda ham o'rinli deb hisoblayman. Umidaxon shunga loyiq deb hisoblayman.
Lutfullo Shamsuddinovning aytishicha, marosimda O'zbekistonda ko'p yillardan beri qamoqda qolayotgan va xalqaro tashkilotlar e'tiboridan chetda qolib kelayotgan siyosiy mahbuslar taqdiriga ham e'tibor qaratildi.
Demak, kelasi haftada Jenevada o'zbekistonlik yana bir huquq faoli taqdirlanadi. Bu gal endi Farg'onadagi O't yuraklar klubi rahbari, sobiq siyosiy mahbus Mo'tabar Tojiboyev inson huquqlari faollari uchun Martin Enels mukofotini qabul qilib oladi. Bu inson huquqlari faollariga beriladigan eng nufuzli mukofot hisoblanadi. O'zbekistonlik inson huquqlari faoli 8 oy Qo'yliqdagi ayollar qamoqxonasida jazo o'tagan Mo'tabar Tojiboyeva qamoqda ko'rgan kechirganlarini Ozodlik muxbiriga gapirib bermoqda. Germaniyaga davolanish uchun kelgan Mo'tabar Tojiboyevaning qamoqxona hikoyalari talaygina. Qamoqdagi tosh devorlari ortida nima bo'layotganligini el bilsin, deydi Mo'tabar Tojiboyev. Ozodlik tahririyati Tojiboyevaning hikoyalarini birma-bir e'lon qilishni boshladi. Oldingi eshitirishlarimizda Mo'tabar Tojiboyev o'zining qamoqdagi bir kuni va uni qamoqda barzangilari qanday kaltaklaganini gapirib bergan edi. E'tiboringizga havola qilmoqchi bo'layotganimiz 3-chi hikoyada Mo'tabar Tojiboyev mahbuslarga soxta ayblar ilib qo'yish tafsilotlarini ochiqlaydi.
Taxminan 2007 yilning fevral oyi oxirlarida men umuman menga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlar kuchayib ketgani uchun bir huquqlarimdan foydalanishimga imkoniyatim bo'lmayotgani, ya'ni oila a'zolarim tomonidan oziq-ovqat, kiyim-kechaklar berish imkoniyati bo'lmayotgani, uzoq muddatli, qisqa muddatli uchrashuvlar berishmayotganligi uchun ilojini oqtardim, yo'lini oqtardimda oxiri shu tashqariga ma'lumot chiqarishga ega bo'ldim. Shundan keyin 26 fevral kuni mana shu navbatchilik qismiga chaqirishdi. U yerda shu tezkor bo'lim xodimi Muzaffar Qarshiyev mana chaqirdi va u yerda shunday bir nafsoniyatimga tegadigan chidab bo'lmaydigan darajada munosabatda bo'lib, rossa yomg'ir quyayotgan paytda tashqariga yomg'iriga qo'yib qo'yib, uzoq muddat ushab turdi. Soat 12'de işe çıkardım. Saat 12'de işten kaydık giden bu. İşte paytımda saat 12'de ovqatlangan bo'lsam. O'sha kuni umuman ovqatsiz qoldim. Sababi atriyatimiz kirib chiqqandan keyin boshqa odamdek atriyat kirib chiqqandan keyin kirish mumkin emas. Keyin shu och qolib ketgandan keyin u muassasaga nisbatan hech qanday davoyim yo'q deb yozib berishimni talab qildi. Men bunga ko'nmadim. Ko'nmagandan keyin baribir haqorat qilib nima qilaverdi. Men bitta gapni aytdim. 4 mart kuni mana uchrashuvim bor. Shu uchrashuvga chiqarishdan qo'rqqanlar uchun qilyapsizlar, tushunib turibman dedim. Keyin tarbiyaviy suhbatga chaqirilganda muassasa vakilini haqorat qildi deb hujjat rasmiylashtirishgan va 1 mart kuni meni qamashdi. Meni qamashdi. Endi qarang, soat 11'da qamashgan bo'lsa, nimada izolyatorda joy yo'qligi uchun deb bir xonaga olib kirishdi. Mana shu 1 mart kuni bo'layotgan narsa. Izolyatorda joy yo'qligi uchun deb olib kirilgan o'sha 8 nomerli kasterxonada mana o'zim osishim uchun hamma sharoit qilib qo'yilgan. Hattoki o'sha arqonlargacha qo'yib, shu misol izolyatorda shukunka ochiq bo'lishi mumkin emas. Hattoki qiynalmasdan o'zim osishim uchun haligi yon tomondagi shukunkalargacha ochib qo'yilgan.
Karavat
yig'ishtirib qo'yiladigan karavat. Keyin men shu derazani taqillatib, eshik taqillatib, karmoshkani harbiy bo'lim boshlig'i Yegorina Yelena ochgan edi. Men aytdim, sen ro'molchangni esingdan chiqarib qoldiribsan deb haligi 2-3 arqon bog'langan kichkina dastro'molchani uni qo'liga berdim. Keyin oradan 1-2 soat o'tgandan keyin lekin meni o'sha haqiqiy bir kameraga olib kirib qo'yishdi. Endi qarang, 1 mart kuni qamalib, 8 mart kuni izolyatordan chiqdim. Izolyatordan chiqqanimdan keyin oradan 2 kun o'tgandan keyin 31 brigada, shu 3-chi otryad 31 brigadadagi zavfoz ayolni zamparlik chaqirganda Izzat To'laganov chaqirib aytgan, san atriyatingdagi Tojiboyevani tanisanmi degan. Endi u zavfoz ayol bo'sh ko'chada yurgan ayol bo'lganda alkash ayol bo'lgan, u ha taniyman degan. Chunki aynan men 2-chi etajda yashasam, u 1-chi etajda yangi kelgan mahkuma bo'lgan Tajiyeva Farida. U o'shani so'rayapti deb o'ylagan. Keyin zamparol aytgan, san degan nima bilan mana shu Tojiboyeva bilan janjal chiqarib urushasan deb topshiriq bergan. Haligi ayol kelgan topshiriqni olib kelgandan keyin, yo'q, haligi Tajiyevaga hujum qilgan. Oxiri haligi Tajiyeva ham haqoratlarga, nimalarga chidolmasdan oxiri unga javob bergandan keyin shartda Tajiyevani tutib shtabga olib borishgan. Uni shtabga olib borishgan, endi aytganingiz bajarildi deyilgandan keyin bir mahal zamparol meni chaqiryapti, shu siz otryadda janjal chiqaribsiz, urushibsiz. Men aytdim, men hech kim bilan urushmadim. Desam, keyin u qolishdi, bu qolishdi, bu yoq bilan bog'lanib gaplashdi, bu yoq bilan bog'lanib gaplashdi. Keyin haligi ayol kirdi, kirgandan keyin Tojiboyevani tanisanmi dedi. Bu ayolni tanisan bu mahkumani dedi. Yo, tanimayman dedi. Qani aytganim dedi, tashqarida turibdi. Keyin bo'pti, chiqib ketavering dedi. Men chiqib ketdim. Chiqsam nimada, koridorda o'sha Tajiba Farida turibdi. Nimaga? Karserga bir oyga qamash kerak bo'lgan ekan meni, shuning uchun sabab kerak bo'lgan. Endi qarangki, 11 mart kuni shu voqea bo'ldi, plan barbod bo'ldi. Shu kuni mana nimaga olib borish, kechki ovqatlanishga kirdik. Kirsak umuman u biz boshqa atriyat vakili mahkumasi, ya'ni biz atriyatimiz kirgan paytda oshxonada bo'lishi mumkin bo'lmagan chechen ro'za mani qo'limga, uni qo'lida 2 kesilmagan buxonka, butun buxonka non turibdi-da, mani qo'limga bittasini beryapti. Mana buni 2 minut ushlab tur, men hozir olib ketaman. Men aytdim, yo'q, men ushlab turmayman desam, mani yonimda ovqatlanib o'tirgan ayolni qo'liga berib ketdi nonni. Berib ketdi. Shu 2 minut uchun o'tgandan keyin haligi mahkuma ayol bu nonni nima qilaydi deb, men aytdim, zavfozdan so'rayinsam, zavxoz aytdi stol ustiga qo'yib ketavering dedi. Hali ayol nonni stol ustiga qo'yishi bilan shartta kontrolor Iroda Mirzayeva keldida. Tojiboyeva bu nima deyapti? Men aytdim, bilmayman. Kimiki bu? Men bilmayman deyapman. Desam haliga tashab ketilgan ayol, non tashab ketilgan ayol dini e'tiqodi uchun qamalgan imom va sharofatida shartta keldida, bu nonni men qo'ydim. Boshqa bir atretdagi ayol menga berib ketdi. Dada, unda dada siz Tojiboyeva deb nimaga? Srochno dipinkaga dedi. Men aytdim, bu yerda men nima aloqam bor? Sam yo'q, dipinkaga yurasan. Bordim, borsam haliga imom va sharofat aytib turibdi, nonni menga boshqa bir ayol berib ketdi deb. Non o'g'irlashda sherik bo'lib, non o'g'irlashga harakat qilishgansan. Deb meni non o'g'irlikda ayblab hujjat qilishmoqchi bo'ldi. Keyinan ekan men bu narsa juda ham menga yomon alam qildi. Men oxiri shu tezkor bo'lim xodimi Jahongir Erkinboyevich to'ldiga kirdim. Madu ma'rifda aytdim, shunaqa u navbatchi edi. Menga dedim, pichoq qo'yyapsizlar, qaychi qo'yyapsizlar, dori qo'yyapsizlar. Xohlagan ishlarini qilyapsizlar, men indamayapman. Lekin men talab qilaman, meni non o'g'irisi deb hujjat qilmanglar. Agar meni non o'g'irisi deb hujjat qiladigan bo'lsalaring, men sizlardan kerak bo'lsa o'zimni jonimga qasd qilib bo'lsa ham qasos olaman. Men bunaqangi nimani ko'tara olmayman, talqalanadi. Keyinchalik ham bu hujjat kelajak avlod hujjat bu arxivlar bilan tanishib hujjat ko'tarilganda Mutabar Tojiboyeva non o'g'irlagan degan talqalanadi. Menga kerak emas deb yig'lab naqa qilgandan keyin bo'pti dedi, siz ketavering, hal qilamiz dedi. Ertasiga ertalab yana o'rnimdan turib ketib, shu nimani non o'g'irligi bo'ynimga qo'yilayotgan masalani hal qilish uchun aqa borib, baqa uchrab naqa qilib tursam, bir mahal atriyatimizga kirib boryapsam, atriyatimizdagi ayollar hammasi tashqarida turishibdi-da. Shimon bo'lyapti deyishdi. Endi bu shimon tintuv. Shimon bo'lyapti deyishdi. Keyin bir yosh katta ayol qarg'a yig'layapti. Qattan bo'lishi mumkin bunda, qattan bo'lishi mumkin. Shunchalik qiynashasanmi odamni? Nohot shu joniga nimang achishmasa deb yig'layapti. Men hayron bo'ldim, nima bo'ldi desam, ayollar dora chiqdi. Deyishdi, kimdan? Sam sizdan, yostig'ingiz tagidan 6 dona revaksin dori chiqdi. Deyishdi, haliga meni iltimosimni qanoatlantirishib, non o'g'irligini olib tashlashib, haliga noqonuniy yo'l bilan dori kirgan deb turib, shu dori bilan yana bir oyga kirib ketdim, bir oydan keyin chiqdim lekin kartirdan.
Endi mana Dilmurod Said degan bir jurnalist bor, qimor chiqqan u ham, sobiq mahbus. O'sha bir maqolasida yozdiki, qamoqxonani yozilmagan qonuniga ko'ra qamoqxonada ko'rilgan kechirganlar qamoqxona ichida qolishi kerak ekan. Tashqariga olib chiqib ketilish odobsizlik ekan. Siz bunday fikrga qanday qaraysiz? Siz tashqariga olib chiqyapsizmi hamma gaplarni, ichki sirlarni qamoqxonada?
Endi bilmadim Dilmurod Said qanaqa sharoitda o'tirganligini qamoqxonada-yu, lekin men ko'rgan, men boshimdan kechirgan narsalarda men shu ayollar qamoqxonasida boshqa mahkumalarda ko'rayotgan kechirayotgan narsalarni men butun jahon hamjamiyati bilishi kerak va qamoqxona O'zbekiston qamoqxonalaridagi bir vaziyatlarni yengillashtirishga mahkumalarning taqdiri bilan shu jahon hamjamiyati doimo qiziqib borishi kerak deb o'ylayman va shuning uchun ham tashqariga qancha ko'p ma'lumot, haqqoniy ma'lumot chiqsa, o'shancha foyda keltiradi.
Ammo g'arbga keldingiz, mana bir kun bo'ldi. Qamoqxonaga bordingizmi, bu yerda borishdimi?
Yo'q.
Borishingiz bormi bu yerdagi ayollar qamoqxonasiga?
Yo'q, men xohlamasdim. Nimaga xohlamayman? Balkim men oddiy bitta misolda aytadigan bo'lsam, mana kecha zooparkka borib, shu panjara ichida u yoqdan bu yoqqa o'zini qo'ygan joy topolmasdan yurgan hayvonlarni ko'rib ham ichim og'ridi.
Qariyb 3 yil davomida tutqunlikda bo'lgan inson huquqlari himoyachisi Mutabar Tojiboyevaning qamoqda ko'rgan kechirganlari haqidagi suhbat dedi. Germaniyaga davolanish uchun kelgan Mutabar Tojiboyevaning qamoqdagi hikoyalari ancha ko'p. Dasturlarimiz davomida ular bilan albatta tanishtirib boramiz. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Dasturimiz qisqacha e'londan so'ng davom etadi.
Yakshanba kunidan e'tiboran ozodlikni har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha 9680, 12025, 15590 qisqa to'lqinda. Kechqurun soat 7 dan 8 gacha 5595, 11715, 12015 qisqa to'lqinda. Kechqurun soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqin va 9 dan 10 gacha 6060, 7550, 9760 qisqa to'lqinda tinglang. Batafsil ma'lumot ozodlik saytida www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi to'lqinlarida siz Obama AQSh prezidenti bo'ldi. Ortda qolgan haftada dunyoda sodir bo'lgan eng asosiy voqealarga nazar tashlaymiz. Mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining bugungi sonida yakuniga yetayotgan haftaning yodga oladiganimiz ba'zi muhim voqealari. 4-noyabr kuni Amerika tarixida ilk bor kelib chiqishi afrikalik bo'lgan Barak Husayn Obama prezident etib saylandi. Dunyoning aksar davlatlari yetakchilari Obamani quvvatladi, g'alaba bilan tabrikladi. Ayni vaqtda dunyo yetakchilari Barak Obamaning bo'lg'usi ma'muriyati oldida turgan ham AQSh va ham dunyo uchun chigal muammolardan ogohlantirdi. Ilk matbuot anjumanida Obama bu muammolar yechimiga kirishadigan bo'lg'usi komandasi qiyofasi haqida dastlabki taxminlarni berdi. AQShdagi saylovning ertasiga prezident sifatida ilk bor Rossiya Federal Majlisiga murojaat qilgan Medvedev AQShni keskin tanqid qildi. Bishkekka yig'ilgan aksil terrorchi xalqaro guruhlar hokimiyat, fuqarolik jamiyati va xususiy sektorning terrorga qarshi hamkorligini muhokama qildilar. Dunyoni barbod qilmoqchi bo'layotganlarga aytadiganimiz, biz sizni mag'lub etamiz. Bizning millat qudrati, qurol-yarog' kuchi yoxud boylikka emas, balki o'lmas qadriyatlarimiz, demokratiya, ozodlik, imkoniyat va isyonkor umidga tayanishini bugun yana bir karra isbot qildik, dedi 4-noyabr kuni Amerika tarixida ilk bor kelib chiqishi afrikalik bo'lgan prezidentga aylangan Barak Husayn Obama saylangandan keyin Amerika xalqi oldida qilgan ilk nutqida.
To those who would tear the world down, we will defeat you. To those who seek peace and security, we support you. And to all those who have wondered if America's beacon still burns as bright, tonight we proved once more.
Dunyoni barbod qilmoqchi bo'layotganlarga aytadiganimiz, biz sizni mag'lub etamiz. Tinchlik va xavfsizlik istayotganlarga aytadiganimiz, biz sizni qo'llab-quvvatlaymiz. Amerika mashalasini so'nmadimikin deb ikkilanayotganlarga aytadiganimiz, bizning millat qudrati, qurol-yarog' kuchi yoxud boylikka emas, balki o'lmas qadriyatlarimiz, demokratiya, ozodlik, imkoniyat va isyonkor umidga tayanishini bugun yana bir bor isbot qildik, dedi Barak Obama. Obamaning o'z raqibi ustidan g'alabasi sharhlovchilar tilida yalpi g'alaba deb ataladi va u aksar amerikaliklarning Jorj Bush boshchiligidagi respublikachilar ma'muriyatining 8 yillik halokatli siyosatidan to'yib bo'lganlari Amerika siyosiy iqlimida tub burilishlar istayotganini ochiq ifodasidir. G'alaba uchun 270 ta elektoral ovoz olish yetarli bo'lgan holda Obama keyingi raqamlarga ko'ra 349 ta saylov kollegiyasi ovozini qozondi va umumxalq ovozi bo'yicha o'z raqibidan 4 millionta ko'p ovoz qozonishga muvaffaq bo'ldi.
Barak Obamaning prezidentlik saylovidagi g'alabasi nafaqat amerikaliklar, balki dunyoning turli davlatlarida yashayotgan millionlab tarafdorlar tomonidan haqiqiy bayram sifatida nishonlandi. Saylovning so'nggi bosqichiga qadar Obamani quvvatlashni ochiq bayon qilmagan aksar davlatlar yetakchilari esa saylov bitgan zahotiyoq o'z tabriklarini yo'lladi. Deyarli hamma, ham dunyo davlatlari yetakchilari va ham fuqarolari Obamaning prezidentligi dunyoda yangi, muvaffaqiyatli o'zgarishlar yasashiga umid qilmoqda.
Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso moliyaviy bo'hron davom etayotgan bir paytda Obamaning prezident etib saylanishi yangi dunyoda yangi kelishuvga erishish uchun imkoniyat ekanini aytdi.
In Europe, we hope to achieve with President Obama an ambitious agenda for globalization.
Yevropada biz prezident Obama bilan globalizatsiya, moliyaviy bo'hronni yengib o'tish, rivojlanish va imkoniyatni targ'ib qilish hamda global iqlim o'zgarishining oldini olish bo'yicha muhim kelishuvga erishishga umid qilyapmiz, dedi Yevrokomissiya prezidenti. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy Obamaga yo'llagan maktubida hammamiz ulkan muammolarga qarshi birga kurashishimiz kerak bo'lgan paytda sizning prezident etib saylanganingiz Fransiya, Yevropa va butun dunyoda umid uyg'otadi degan so'zlar bitilgan. Ayni paytda Britaniya bosh vaziri Gordon Brown ham Obamani AQSh prezidenti etib saylangani bilan tabrikladi.
I believe that over the next few months and years we can work together.
Men kelasi oylar va yillar davomida birinchidan
mavjud iqtisodiy muammolarni bartaraf qilish, ikkinchidan kelajak uchun kuchli iqtisodiyot yaratish, uchinchidan dunyodagi ayrim muammolar, masalan, yaqin sharq kabi muammolarga yechim topish borasida birga ishlay olishimizga umid qilaman. Bu muammolar hal etilmas ekan dunyoda tinchlik barqaror bo'lmaydi, dedi Britaniya bosh vaziri Gordon Brown. Moskvada Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Grigoriy Karasin Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tgan saylov natijasi dunyodagi barcha jiddiy muammolarga AQSh tomoni yangicha yondashishiga umid uyg'otganini aytdi. Dunyoning boshqa rahbarlari esa kelib chiqishi afrikalik bo'lgan Obama AQShning birinchi qora tanli prezidenti etib saylanganini tarixiy voqea deya baholadi.
Dunyoni lol qoldirgan g'alaba bilan AQShning juda chuqur iqtisodiy siyosiy muammolar botqog'iga botgan boshqaruvini qabul qilib olgan yangi prezident Obama unga bildirilgan ishonchlarni oqlash lozim. Buning esa juda mushkul ekanini Obamani quvvatlagan hamkasblari ham bot-bot tilga olmoqda. Barak Obama bu mushkul ishga kirishar ekan eng avvalo prezident ma'muriyatini yangilashga kirishdi va berilgan va'dalarni amalga oshirish juda mushkulligi shu birinchi qadamdayoq yaqqol ayon bo'ldi. AQShning yangi prezidenti komandasi ishlaydigan odamlar Obama va'da qilgan kabi mutlaq yangicha fikrlaydigan. U kabi Amerikani dunyoni yaxshi o'zgarishlar tomon yetaklashga ishonadigan yangi kadrlardan iborat bo'ladimi yoxud Demokratlar partiyasi muvaffaqiyatiga xizmat qilib kelgan eski kadrlar tosh bosib ketadimi? Buni endi vaqt ko'rsatadi albatta. Ammo saylovdan keyingi ilk matbuot anjumanda Barak Obamaning komandasi taxminan kimlardan iborat bo'lishi to'g'risida dastlabki tasavvurlar paydo bo'ldi.
Matbuot anjumanidan oldin Amerikaning bo'lg'usi prezidenti Barak Obama va bo'lg'usi vitse-prezidenti Joe Biden o'zlarining 17 ekspertdan iborat iqtisodiy maslahatchilari bilan maslahatlashuvlar o'tkazgan. Majlisda Bill Clinton ma'muriyatida moliya vaziri lavozimlarida ishlagan Larry Summers va Robert Rubin, prezident Jimmy Carter va Ronald Reagan davrida AQShning bosh xazinachisi bo'lgan Paul Volcker qatnashgan. Hozirda barcha davlatlar bosh xazinachisi sifatida Obama kimni tanlarkin deb kuzatmoqda, chunki aynan ana shu shaxs mavjud inqirozni bartaraf etishda yangi prezidentga bosh madadkor bo'ladi. Hozirda bu boradagi ehtimoliy shaxslar Clinton ma'muriyatida ishlagan Larry Summers va New York federal tizimi rahbari Timothy Geithnerdir. Yaqin fursatda Barak Obama yangi moliya vazirini tayinlash kutilmoqda. U allaqachon prezident Clintonning sobiq maslahatchisi Ram Emmanuelni ma'muriyati rahbarligi lavozimiga taklif etgan. Janob Obama qasamyod qabul qiladigan 20-yanvargacha yetakchi rasmiylarni saylab bo'lish kerak.
Biroq hozir Washington deyarli to'laligicha demokratlar qo'liga o'tdi. 4-noyabr kuni amerikalik saylovchilar nafaqat prezidentlikka nomzodlar uchun ovoz berdi, balki namoyandalar palatasidagi barcha o'rinlar hamda senatdagi 35 o'rin uchun ham da'vogarlarni sayladi. Oxir oqibatda ijroiya hokimiyat ham, qonunchilik hokimiyat ham AQShda demokratlar qo'liga o'tdi.
Demokratlar namoyandalar palatasida shu paytgacha egallab kelgan o'rinlari qatoriga yana 20 o'rinni qo'shib oldi. Har holda saylovning shu paytgacha e'lon qilingan natijalariga ko'ra, palatadagi 435 ta joyning 256 tasiga demokratlar o'tiradigan bo'ldi. Senatdan esa demokratlar mavjud o'rinlari yoniga yana 6 ta o'rin qo'shdi. Demak, demokratlar senatda ham 44 ga nisbatan 56 nisbati bilan hukmron kuchga aylandi. Ijroiya hokimiyatining ham, qonunchilik hokimiyatining ham bitta partiya qo'liga o'tib qolishi tashvish tug'dirmaydimi? Ko'plab davlatlarda bunday holat me'yorga aylanib qolgan. Misol tariqasida Putin Medvedev Yediniy Rossiya nazorati ostidagi mamlakatni yoki aksar sobiq Sovet respublikalarini keltirish mumkin. Biroq g'arb demokratiyalarida partiyasi qonunchilik hokimiyati ustidan nazorat o'rnatgan taqdirda ham davlat rahbari mamlakat ustidan cheklovsiz nazoratni qo'lga kirita olmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarida hokimiyatning 3 butog'i, ijroiya, qonunchilik va sudlov hokimiyatlarining bir-biridan mustaqilligi ta'minlab qo'yilgani davlat rahbarining diktatorga aylanishi oldini oladigan kafolatdir.
Ham ijro hokimiyati va ham qonunchilik palatasida nazoratni qo'lga olgan demokratlar AQSh rahbariyati oldida turgan mislsiz muammolar yechimini qanday ko'rmoqda? AQShda o'tgan prezidentlik saylovidan keyinoq dunyo nigohi ana shu savol bilan Barak Obamaga qadaldi. Matbuot anjumani o'tkazgan Obama bu savollarga javob berdi.
Immediately after I become president, I'm going to confront this economic crisis head on.
Prezident kursiga o'tirishim bilanoq moliya bozorida yuzaga kelgan bo'hronga qarshi turib, mehnatkash oilalarga yordam berish, aholi ravnaqi va farovonligini tiklash yo'lida lozim bo'lgan har qanday chorani ko'ramiz, dedi Barak Obama.
By taking all necessary steps to ease the credit crisis, help hard-working families and restore growth and prosperity.
Juma kuni AQSh Mehnat vazirligi e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, shu yilning oktyabr oyida mamlakatda 240 ming odam ish joyini yo'qotgan. Butun mamlakat bo'ylab ishsizlar soni 1 million 200 mingga yetgan. Hozirda Barak Obama AQShdagi Demokratik partiya fraksiyasi yetakchilari bilan mamlakat iqtisodini rag'batlantirish yo'llarini izlamoqda. O'rtacha va past oylik oladigan ishchilar soliqlarini kamaytirish, ishsizlarga beriladigan nafaqalar miqdorini oshirish, moliya inqirozidan zarar ko'rgan shtat va shaharlarga yordam ko'rsatish shular jumlasidan.
Shu tariqa AQShning yangi prezidenti etib saylangan Barak Husayn Obama 2009 yilning 20 yanvarida qasamyodga keltiriladi. Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligini tinglayapsiz. Garchi dunyo ahli 5 noyabr kuni ham AQShdagi prezidentlik saylovi natijalari shodiyonasiga ko'milgan bo'lsa-da, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning shu kuni prezident sifatida ilk bor federal majlisga qilgan murojaati e'tibordan chetda qolmadi. O'z nutqida Medvedev AQShni keskin tanqid qildi. Uning fikricha Washington global moliyaviy inqiroz uchun aybdordir. Markaziy Yevropada raketa hujumidan mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasi esa Rossiyaning tinchlik va barqarorligiga tahdiddir.
Для нейтрализации при необходимости системы ПРО в Калининградской области будет развернут ракетный комплекс «Искандер».
Ракета хужумидан мудофаа тизимини бартараф этиш учун зарурат болган тагдирда Калининград областида «Искандер» ракета комплекси жойлаштирилади, деди Россия президенти. Россия президенти фикрича август ойида болуп ўтган Россия-Грузия урушу учун ҳам Вашингтон айбдор, унинг xudbinlarcha tashqi siyosati aybdordir. Biz Kavkazda bir qadam ham ortga chekinmaymiz degan fikrni uqtirdi Rossiya prezidenti Kremlning muqaddas Georgiy zaliga yig'ilgan parlament va hukumat a'zolari, diniy peshvolar va jurnalistlar hammasi bo'lib mingga yaqin kishi oldida qilgan chiqishi chog'ida. Medvedev nutqining kattagina parchasi Rossiya bozoriga ham zarar yetkazgan global moliyaviy inqirozga bag'ishlandi. Rossiya rahbarining fikricha bunda ham AQSh aybdordir. Biroq ayni paytda Medvedevning fikricha inqirozning Rossiyaga ta'siri deyarli bo'lmadi va mamlakat bu bo'hrondan yanada kuchliroq bo'lib chiqadi.
Bu yig'ilishda Medvedevning asosan AQSh nomiga qilingan keskin va uzoq tanqidiy nutqidan keyingi kiritgan taklifi ham yana bir yangilik bo'ldi. U prezidentlik hamda parlament deputatlari vakolatlari muddatini uzaytirishni taklif qildi.
И второе предложение – увеличить сроки конституционных полномочий президента и Государственной Думы до 6 и 5 лет соответственно.
Президентлик муддатыны 6 ел, депутатлик муддатыны 5 ел кылып өзгертишне тайдлиф кылды Россия президенты. У экс-президент Путин белгилеп берген юналыштан og'ishmay borajagini bildirdi.
Yakunlanayotgan haftada Bishkekda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti BMT, Shanghay hamkorlik tashkiloti, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti hamda mintaqa davlatlari maxsus xizmatlari vakillari yig'ilib, hokimiyat, fuqarolik jamiyati va xususiy sektorning terrorchilikka qarshi kurashdagi hamkorligi masalalarini muhokama qildilar.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Bishkekdagi markazi elchisi Andrew Tesorier anjumanda nutq so'zlar ekan, terrorchilikka qarshi kurash bevosita inson huquqlari masalasi bilan bog'liq ekanini ta'kidladi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi aksil terror markazi rahbari Murad Imenaliyev esa terrorchilik harakatlari o'z faoliyatlarida ayni demokratik qonunlardan samarali foydalanayotganini va ularni demokratiya tamoyillariga qarshi ishlatayotganini aytdi. Rasmiyga ko'ra, birgina Markaziy Osiyo mintaqasida taqiqlangan oqimlar va tashkilotlarning 10 mingdan ortiqroq tarafdorlari mavjud. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati vakili O'razali Otchoporov terrorchi tashkilotlar saflarining kengayayotganini, ularning axborot maydonida unumli foydalanayotgani bilan izohlaydi.
По некоторым данным, в настоящее время существует более 4000 веб-сайтов.
Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda terrorchi va ayirmachi tashkilotlarning 4000 dan ortiq veb-saytlari mavjud, dedi maxsus xizmat vakili. Bunday vaziyatda mintaqa davlatlari terrorchilikka qarshi kurash borasida yagona hududiy maydonga birlashmoqlari zarur degan g'oyani olg'a surdi Qirg'iziston Tashqi ishlar vaziri Ednan Qaraboyev. Qirg'iz rasmiysiga ko'ra, buning uchun mintaqa davlatlari parlament guruhi tashkil etilib, terrorchilikka qarshi yagona qonunlarni qabul qilmoq zarur.
Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining so'nggi sahifasidan o'rin olgan xabarimiz edi. O'tgan haftada Markaziy Osiyoda hamda dunyoda sodir bo'lgan ayrim muhim voqealarni Ozodlik to'lqinlarida yodingizga soldik. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikdagi 7 kun eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Dasturni Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola etdi. Yana Ozodlik radiosi havo mavjlarida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.